Вие сте со SPS на Македонски.
Советот за општи работи на ЕУ ги потврди очекувањата. Ветото на Бугарија останува и Македонија, но и со неа Албанија повторно не добија зелено светло за одржување на првите меѓувладини конференции за отворање на преговорите за членство во Европската унија. Португалското председателство со ЕУ топката сега ја префрла на Словенија, охрабрувајќи ја оваа земја да продолжи да бара решение врз основа на предлогот на официјален Лисабон. Софија не остапува декларацијата на бугарскиот парламент, но останува отворена за диалог со престојното словенечко председателство, тој во соопштенијето на бугарското МНР, во кое се додава. Македонија е експлицитна да се откаже од територијалните малцински и историски претензии кон Бугарија, промена на надписи, споменици кои влеваат омраза кон Бугарија во Македонија, активирање на процес на рехабилитација на жртвите од југословенскиот комунизам. Бугарија инсистира на тоа дека спроведувањето на договорот за добрососедство треба да е вклучено меѓу условите во идната рамка за преговори на Скопје, се вели во соопштението. Во изјава за бугарската БТВ, заменик министерот за надворешни работи на Бугарија Румен Александров изјави дека земите членки ги разбрале барањата на Софија.
Беше проявено разбирање кон
Беше покажано разбирањето кон чувствителноста на бугарската страна кон аргументите кои ги искажавме и загриженоста која ја имаме. Во таа смисла беше споделена неопходноста Македонија да направи напори за да стигнеме до взаемно прифатливо решение. Изјави Румен Александров, заменик министер за надворешни работи на Бугарија. Вчера, Советот за општи работи поминал во знакот на предупредувањето на поголем дел од министрите дека со бугарското вето сурива кредибилитетот на Унијата. А германскиот министер Михаел Рот повтори дека билатералните прашања не треба да го попречуваат процесот на проширување.
Ди комисион, ди бундесрегирун, sind der Auffassung, dass Albanien und Nordmazedonien
Комитетот на федералната влада смета дека Албанија и Македонија ги исполнија условите и конечно може да започнат со преговори и мора да биде јасно дека ЕУ како целина, поддржана од 27 земји членки, сега испраќа сигнал за имплементација на ветувањата кои државите ги дадоа, изјави Михаел Рот, германски државен секретар за Европа. Македонија да се фокусира на враќањето во живот на договорот со Вашингтон од 2008-та. Ова го предлага шефот на државата Стево Пендаровски, покако што вели неуспехот на ЕУ да ги отпори вратите за земјава. Појаснува дека тоа не значи откажување од евроинтеграциите, но на соработката со САД да се гледа како алтернатива.
Што ако спорот со Бугарија се одлоговлечи години и години? Не велам 25, као со Грција. Ние не можеме да седиме со скрстени раци и да чекаме од Брисел добри вести. Тој договор има барем 4 до 5 области, во кои би требало да се обидеме да ги конкретизираме работите и сосема конкретно да влеземе во соработка со Соединените Американски држави. За оваа работа, за оваа последнава, најверојатно наскоро ќе имаме неколку средби на ниво на државно раководство.
Во однос на блокадата од Софија, Пендаровски изјави дека историјата не може да биде критериум за влез во ЕУ.
Не е европски критериум дали 1800 и не знам која, тој и тој бил бугарин или македонец. Значи, ние не можеме, како сегашни политичари, 2021, да разговараме за историски теми. И особено не може историскиот критериум или разговорите за историјата да бидат критериум за влез во Европска унија која е направена 1957 година. Ние треба да разговараме сега за цар Самуил од пред 10 века. Не може да разговараме, ама не може тоа да биде критериум за влез во Европска унија.
Поред Пендаровски, ако Европската унија наскоро не отстапи од практата за консензус, земјите од Западен Балкан никогаш нема да станат членки на ЕУ. Председател на владата Зоран Заев, придружван од заменик председател на владата задолжен за европски прашања Никола Димитров, се сретна со Ан Линде, министерката за надворешни работи на Шведска и актуелен председавач со ОПЦЕ. Линде имаше средба и со министерот за надворешни Османи, пошто изјави, цитирам: Македонија ги исполни потребните услови и преговорите треба да започнат веднаш. ЕУ веќе донесе едногласна одлука за ова во март 2020 година, изјави во Скопје шведската министерка за надворешни работи Линде. Моментално во Бугарија, единствен кој има политичка можност да донесе одлука за повлекување на ветото е председателот на државата, рече министерот за надворешни работи Бујар Османи по средбата со неговата шведска колешка Линде.
Можноста е теоретска на 24. и 25. на самитот на лидери, имајќи предвид дека во моментот во Бугарија има комплексни политички услови и контекст и единствено председателот на државата има целосен политички мандат, тоа е можност да се и да се повлече ветото, односно да се донесе одлука на самиот самит на лидери.
Прашањата за македонскиот идентитет се опфатени со португалскиот предлог, за кој натаму сметаме дека е добра основа за решение, подлече Османи.
Таму има предлог изва разликите кои што постојат по однос на јазикот во текстот на преговарачката рамка и ние сметаме дека тој предлог е добра основа за решение.
Подпредседателот на ВМРО-ДПМНЕ Александар Николовски беше во Луксембург и отборил повеќе средби со министерот за надворешни работи и трговија на Република Унгарија Петер Сјарто, министерот за надворешни европски прашања на Република Хрватска Гордан Грлич Радман и представници од Европската комисија, каде што се разговараше за стратешките определби на Македонија.
Дека ние зборуваме македонски јазик, ние сме македонци, ние сме горди на нашата култура, традиција и историја, и така и ќе остане, и тоа го знае цела Европа. Би сакал да видам дека тука е и владата и власта, но за жал ги нема, не го видов тука ни премиерот, ни министерот за надворешни работи, ни вице-премиерот за европски прашања, може да речат дека не се поканети, и јас не бев поканет, но дојдов. Битката за Македонија се води таму каде што се носат одлуките.
Освен Бугарија, позади блокадата на евроинтегративниот пат на Македонија, стојат и други европски земји, мета Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМНЕ. Повикувајќи се на дипломатски избори и бугарските медиуми, ВМРО-ДПМНЕ Вели Милошовски останува на ставот дека премиерот Заев минатата недела во Софија предложил нацрт документ со кој намаса е ставен македонскиот јазик и идентитет.
Сметам дека неофицијалните информации што ги имаме и од дипломатски извори, македонски, бугарски и европски, упатуваат на заклучокот дека господинот Заев споделил неформален документ со официјална Софија, каде што на масата е ставано за преговарање македонскиот јазик и историографија. Но порано или покасно, секој неофицијален документ ќе исплива на површина пред јавноста и ќе видиме кој што предлагал во Софија пред неколку дена.
Знамето и грбот на Македонија веќе се ставени на маса, а нова химна е само прашање на време, откри председателот на ДУИ Али Ахмети во емисија на ТВ Клан. Тврди дека за сите овие прашања активно разговараат со коалиционниот партнер Зоран Заев. А кабинетот на премиерот Заев до медиумите испрати информација во која негира дека прашањето за промена на знамето, грбот и химната се ставени на маса, како што во телевизиското интервју кажа лидерот на ДУИ. Цитирам, ниту во владата, ниту во владеачката партија ЦДСМ, ниту со премиерот Заев не е разговарано за промена на знаме, грб или химна на државата, реагираат од кабинетот на премиерот. Оттаму додава дека тие не забележале дека Ахмети изјавил дека било разговарано со премиерот Заев или со било кој друг представник на политичките субјекти во власта. До краја на летото може да стигнеме до колективен имунитет, оптимистички најави министерот за здравство Венко Филипчев. Инаку, во последните 24 часа во Македонија се направени 2952 тестирања, а се регистрирани 13 нови случаи на COVID-19. Бројот на активни случаи изнесува 250.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.